Masakɛ Ezekiyasi se salen kɔ a su donna Juda bɔnsɔn ka masakɛ kaburu ɲumanba dɔ kɔnɔ ka bonyaba kɛ a ye a ka jamanadenw fɛ. O kɔfɛ a denkɛ san 12 in sigira a nɔ na masaya la ni o tɔgɔ ye Manase. Manase ka masaya mɛnna ka san 55 bɔ. O san ninnu bɛɛ la olu bɛɛ kɛra juguya ni jurumukobakɛw ye. Tarikuw y'a ɲɛfɔ an ye ko a ye joli bɔn Jeruzalɛm ka bɔ a kundɔ fɔ a kundɔ la. A ye a bɛnbaw ka ala kɔ. Ka bolu bato, ka subaya kɛ, ka yɛrɛ denkɛ jeni saraka tasuma la, hali a ye Astarte bisigi dɔ jɔ alabatoso kɔnɔ.
Ayiwa Sebena.
Naam.
Ne y'a mɛn ko maa caman kunkolo tigɛla Manase fɛ, baa o ye bolibato kɔn. Siga t'o la, nin Manase ɲɔgɔn ma kɛ Juda bɔnsɔnw ka masakɛw cɛma fɔlɔ. Hali a tun kana bange.
E b'a dɔn Eliakim.
Ɔhɔn.
Ni Ezekiyasi tun tola balo la k'a ye ale denkɛ nin bɛ ka min kɛ a tun dusu na kasi kosɛbɛ.
Ne miirila fɛn dɔ la. I hakili jigi Ezekiyasi tun bananen don wagati min ni ala ye kira Ezayi ci a ma k'a fɔ a ye ko a tɛna kɛnɛya.
Awɔ awɔ Ezekiyasi tulola k'a sinzi k'a ɲini ala fɛ a ka ale ni to. O la sa ala ye san 15 fara a si tile kan.
I b'a sɔrɔ o kɛlen ma ɲɛ. I y'a ye Manase tun bɛ san 12 dɔrɔn de la ni Ezekiyasi sara. Ni ala tun ma o san 15 ninnu fara a si kan.
O la sa Manase tun tɛna bange bada.
O ye tiɲɛ ye an ka kan ka ala sago de minɛ an ni kosɔn an man kan ka an sinsin an yɛrɛ sago nɔfɛ.
Eliakim
Eliakim i filɛ nin ye kojugu ye dɛ kojuguba Manase ye kira cɛkɔrɔba Ezayi faga.
Ayi. Ezayi o min tun ye ala ka ciden tilennen ye a ka ca ni san 50 ye.
Siga t'o la ala n'an ka jamana ɲɛngɛ a ka jurumukow ni Manase a kɛ kosɔn.
San 40 kɔnɔ Manase Juda bɔnsɔn don jurumuko sugu bɛɛ la. Ala y'a to Asirikaw ka kɛlɛkuntigiw ka bin Jeruzalɛm kan ka Manase minɛ ka taa n'a ye Babilɔni. Yen de sa a ka jigitigɛ kɔnɔ a ye jurumu nimisa kɛ ka ala deli a ka yafa a ma. Ala y'a ka delilikanw mɛn k'a kɔsegin n'a ye Jeruzalɛm kɔnɔ. Kabini o waati fɔ kana se a saya ma Manase ye a seko damajiraw bɛɛ kɛ ka mɔgɔw ɲɛsin ala ma kokura ka boliw ni bolibatolaw kɔn ka bɔ jamana kɔnɔ.
E ka miiriya ye mun ye masakɛ a mɔ kan ni o ye Manase denkɛ ye.
Ale bɛ k'a daminɛ cogo min a na kɛ masakɛ juguba ye bɔnɛ bɛ an ka jamana kan.
I ye kibaruya mɛn wa.
Ayi o ye mun ye.
Masakɛ Amori fagala a ka masaso kɔnɔ a yɛrɛ ka baaraden fila fɛ. A ye san 2 dɔrɔn de kɛ masasigilan kan. O y'a denkɛ Josias san 8 kɛ masakɛ ye a nɔ na.
Denmisɛnnin masaya la. O la sa masabulon baarakɛ ɲɛmɔgɔ na jamana mara yanni a ka kɔrɔbaya sa kɛ.
Ka Josias si to san 16 la a lajɛyara mɔgɔ bɛɛ ma ko a na taama ala ka sira kan ko a na a bɛnba Dawuda ka ala bato. San 4 kɔfɛ a y'a daminɛ ka boliw halaki k'u bɔ jamana kɔnɔ ka boli bato kɔn. A kɛlen k'o kɛ a y'a ɲɛsin batoso labɛnni baarabaw ma.
Ala ka sijandi masakɛ Josias ma. E tun ye ne wele faama.
Safa ne ka sɛbɛnnikɛla.
Naam.
I ka taa ye k'i jayɔrɔ saraka laseba ɲɛmɔgɔ k'a fɔ a ye ko a ka wariw fara ɲɔgɔn kan min sɔrɔla alabatoso labɛnni baara kama.
Ayiwa faama. I ka kumakan n'i ka cikɛw bɛɛ kɛra wari bɛ baarakɛlaw bolo baara kama.
Nin ye mun ye i bolo.
Nin ye sariya kitabu de ye min tutununa. Yirikija de y'a ye k'a to batoso fura na.
O ɲɛna kosɛbɛ ne tun m'a sɛbɛ fura kelen ye fɔlɔ a kalannen ye.
O na waati caaman ta dɛ faama.
O tɛ baasi ye m'i deli a kalanni daminɛ.
Ka Safan to Musa ka kitabu kalanni la masakɛ Josias ja tigɛra. Nin kitabu kɔnɔ ala ye lasɔmili kɛ fɛn jugumanba min bena kɛ ni Israɛldenw be ale kan bila ka u yɛrɛ sago kɛ. A tilara a kalanli la tuma min na Josias y'a ka fini fara.
ne ba donko alaka kuma beto bada ate yelema ne ba donko anga jamana e jurum chama badeke yala ante se ka feno ke walisa alaka nyanginte na be ankanwa safa ta in mugadama ka bo masablon kono kapma saraka la se ba iki jafe ko alaka ala nyinga ne
alaka la nyini masake fewa atoneka akili jagabo owo kira musoma dobei mintoye uldaye fini kole siba muso anka le nyinga
mate israel bonson ka alako mogomye auchi kanande yoro auka fo uyeko matiko afle nena bonala seni yoro ni akono sigibauma Juda bonson masake ye saria kitabu minkala. Nena oko lase uma. Katuni juda bonson ye nebla. Ka usulan sumanuma usu bato fenwera uye. Kane dusu dimini obolo bara noye. Ode koso nena dimini dugu koro. O dimiyate na banfew. Alako. Nimena ni toroko ni ni dangaleko minu ke ni jamla ni akonomoko ula. Iye olu metu mami. Ini msara ki yere majiki kega finu franka kasine nye koro. Ode koso neye ilame. Nena ikafo ibemba ukan. Isu na doherela. Nena toroko mi unlase ni jamanama. Inyete na uye.
Ujabi sorolen kabo alayoro. Masake Josias Yezu da bonso makoro bewele. Ukanyongo kumbe matiki kasu la Jerusalem kono. Ka Jesus jolento samasen kerefe aye alaka kuma kan be kala uye ube jena ka laidu kuraya ka alabatu ka kasariya umatrafa
sisa ne ka moro ma fe au be ka jenga kekele ka jamana ko ka bolula ka boli bato baunu ka bato ro be halaki ku franga boy o te ka juda jamana dron kono de nga o ka ke al israel jamana kono
Masake Josias yere ye akabaladon blakata jamana yoro benyefe ka bolu ni bolubata yoro bechi
Sisa anga nyasi Israel la anga damne Betel Jeroboam esanu bisi misidin fla joro min ka obato ka dugu malangolon ke osaraka la sebawi
Okai anata
Anselin fle Betel, wasaraka volankoro fle kulu sanfe yanfe yi. Dugudo nato fle kaye mimbe sena.
Sanu misiden bisigitununa. Ina soro sirika mu bena yankan ulu taranay. Yala a dugudo ntose kafone jon kaburu ye nunu yewa.
E fama, ne kaburu nun tlabbe ye mogo ye, menuntun ye ne saraka bola saraka lase bao ye.
Anka o besin ka okolo labo ka ojen ni saraka bonanka.
Aywa fama.
Nga tamasyen kerengere nebe kaburu dokan. Oye jon kaburu ye.
Juda bonson ka kila don ba dodo.
Juda ka kira wa, atunto gobe di.
Akera akachanik san kemen sabaye sisa fama. Wa masita don atogobe miye. Nga afarira ka wurika jo masake zurbo mnyekoro. Kani saraka bolo indanga. Ako don dola masake dona na minto eko Josias. Wona mwa nube kuru ujini saraka bola inka.
Kabako. Ayini kaburu ntui.
Make, yala imake towa Josias iwa.
Awo, masake Josias idu.
Ulasa kila imifo. Okera tiende, nisa nube temelinko.